Arī pārdomu pārtraukuma ņemšana piekdienas pusdienlaikā nelīdzēja trim partijām vienoties par to, kā tiks sadalīti portfeļi jaunajā ministru kabinetā. Pēc tikšanās atzina vienotības vadītāja Solvita Āboltiņa.
Man jāsaka, ka diemžēl mēs neesam atkal panākuši galīgo vienošanos par iespējamiem valdības modeļiem. Tātad ir tā, ka kaut kas apmierina vienu no partneriem, kaut kas ne, bet rezultātā katrā ziņā gala kompromiss nav panākts.
Partijas gan jau ir vienojušās jau nedēļ sākt rakstīt valdības deklarāciju. Tas, ka vēl nav zināmi ministri, kuri to īstenos, neesot šķērslis, uzskata Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Uldis Augulis.
Tieši tā doma šobrīd arī ir, jo nebūtu nav tā, ka ir obligāti jābūt ministram, kas rakstīs deklarāciju, ir darba grupas vienmēr bijušas, kurās ir deleģēti cilvēki, kas pārzina šīs jomas, un līdz ar to arī notiks darbs pie deklarācijas jaunās rakstīšanas.
Arī Nacionālās apvienības pārstāvis politikas veterāns Roberts Zīle apgalvo, ka valdības veidošanas process šobrīd vēl satraukumu nerada.
Valdība top no manas pieredzes, pats esmu laikam kāds 5-6 piedalījies, viņi top normālā režīmā, ja te varētu teikt, ir bijis daudz, daudz lēnāko un pretrunīgāk un sliktāk, tā ka es domāju, ka mēs arī pirmdien faktiski panāksim šo nozaru sadalījumu. Tāpēc, ka es godīgi sakot, es neredzu, ka tās pretrunas ir tik lielas, ir normāla cīņa partiju vidū pēc vēlēšanām par ietekmi, jo skaidrs, ka tas, ko katra partija ir uzņēmusies darīt, viņi vēlās to izdarīt, ir, protams, vēlme šeit piesaukt tradicionālās, teiksim, ministrijas, kas ir bijušas izvietošas no partiju nosaukumiem, piemēram, vai kā citādi, bet es domāju, ka Latvijas vēlētājs jau ir balsojis par to rezultātu, kas ir samērā līdzīgs visām trijām partijām, tāpēc mums tas vēlētāji mandāts ir jāņem vērā arī veidojot valdību.
Topošās koalīcijas partneri apgalvoja, ka par personāliem šodien vispār nav runāts. Iepriekš gan izskanēja, ka izglītības un zinātnes ministras pienākumus būtu gatavi uzņemties vienotības pārstāve Lolita Čigāne. Taču no partijas vadītājas Āboltiņas noprotams. Publiski izskanējusī kritika nozīmē, ka šāds scenārijs vairs neesot reāls. Āboltiņa arī atgādināja to, ko šonedēļ lēmusi partijas valde.
Vienotības valde ir deleģējusi tikai esošos ministrus un lēmusi arī par finanšu ministru Eiru kandidatūru. Vienotības valde piekrita, ka ir palikušas divas sfēras, tātad izglītība un veselība, par kurām turpinās sarunas, un attiecīgi pēc tam vienotības valde arī deleģē konkrētu kandidātu.
Jo otro reizi šonedēļ pēc sarunām par valdības veidošanu ar mēdiem runāt nenāca pati premjerministra Laimdota Straujuma. Vaicāta, kas tādā gadījumā faktiski vada valdības veidošanu, Āboltiņa norādīja. Straujuma kopā ar vienotības valdes deleģētu darba grupu. Taču viņa esot jau aizsteigusies pildīt premjeras pienākumus. Vēlāk gan izrādījās, ka Straujuma bija palikusi turpat vienotības frakcijas sanāksmju zālē. Pēc uzstājīgas iztaujāšanas viņa žurnālistiem atklāja vairāk nekā bija gatavi darīt partiju vadītāji. Piemēram, to, ka Zaļo un Zemnieku savienība ir piekritusi vadīt ekonomikas ministriju, bet vienotība būtu gatava atbildēt par veselības nozari. Turpina Straujuma.
Es zinu, tūlīt lielie raksti būs tāda kombinācija, bet tā kombinācija varbūt vienu stundu pastāv. Un ir nākošā kombinācija. Mēs vienojamies, ka pirmdien 9:00 mēs nākam un par šīm divām dienām mēģinām salikt atbildības sfēras, bet skaidrs, ko mēs vienojamies, ka mēs sākām gatavot deklarāciju, līdz pirmdienai ir trīs galvenie bloki deklarācija, tautsaimniecība, drošība un sociālais bloks.
Zināms, ka neatrisinātas domstarpības joprojām ir par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ko Nacionāla apvienība vēlas paturēt sev, bet kā savu prioritāti ir izvirzījusi arī Zaļo un Zemnieku savienība. Tikmēr par Saeimas spīkera amatu vienotība vairs neuzstāja, ka tas noteikti būtu jāuzņemas Zaļzemniekiem. Vislabāk kādreizējiem 9. Saeimas priekšsēdētājiem Gundaram Daudzem. Turpina Āboltiņa.
Es varu atkārtot, kāpēc es to esmu minējusi, gan arī to, kāpēc es minēju potenciāli sevi kā šī darba turpinātāju līdz vēlēšanu rezultātiem, jo ir prezidentūra, kurā ir jāvada. Protams, tas nevar būt gala un absolūtais kritērijs, un katrā ziņā, vienotībai šajā situācijā ir jāskatās, kur no partijām to var un vēlas uzņemties. Šobrīd arī Nacionāla apvienība to vēlas uzņemties. No mūsu puses mēs neredzam problēmas ne, ka to darītu Nacionāla apvienība, ne, ka to darītu Zaļie Zemnieki.
Jūsu iestāja Ināra Mūrniece nebūtu slikta saimnieks?
Manā uztverē Ināra Mūrniece varētu vadīt saimu.
Nākamnedēļ ar valdību veidojušajām partijām atkal ir iecerējis tikties valsts prezidents Andris Bērziņš. Taču Straujuma uzsver, ka līdz tām koalīcijai vajadzētu vienoties gan par atbildības jomas atdali, gan par ministru kandidātiem. Ieva Leitāns, Latvijas Radio.